Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi ngabahlaziya ezombusazwe kuzwekazi laseAfrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yi-Great Lakes, abakhangele into ezenzakala eCongo laseRwanda, yonke leyana indawo. Ube sewukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba laseCongo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo lezinhlanganiso engizibalisayo zonke zikhomba ukuthi ubudlwangudlwangu obuseCongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana ayisiyo into engayiqeda. Ngakho-ke imihlangano le, imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi, ukukhulunyiswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo, ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumi lalutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le yinto eziqakathekileyo, kodwa ma sesikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula, ongamisa impi ekhona eCongo, ngoba impi yeCongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho-ke asiyonto engaphongukuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje, ngoba isadikhi yona ngokwayo ihlangana iyisadikhi nje, ayisukuthi ukuhlangene umhlaba wonke, ayisukuthi ukuhlangane lezinye izinhlanganiso zase-East Africa, eze-Central Africa, le-African Union, eziyizo ezingathi zilamandla ma sezihlangane lamanye ama-organization labo-United Nations. Isadikhi ngathi isicathulo, ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni, kodwa asiwomhlangano esingawukhangelela ukuthi ungasilethela ukuthula. Angiboni ukuthi kukhona okungaphuma, ngoba yona ngokwayo iCongo, udlwangudlwangu obuseCongo asiwudlwangudlwangu nje singathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khonapho. Hhayi, yinto enkulu kakhulu. Singathi kulama-interest amaningi laphana eCongo angeke ayiqedwe ngabantu beSADC, ngoba la eSADC ayigxilanga kakhulu eCongo. iCongo ikhona yebo kuSADC, iDRC khona, kodwa iSADC amboni ukuthi iye ngaba lamandla okuthi yenze umhlangano okufana lowangu lwesine ilethe ukuthula.
Bakhona abanye abathi iSADC inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo. Uthini ngalokho?
Asiyo inhlanganiso esingayibalela ukuthi ingaqeda impi. Nanku lapha kithi eSADC izindaba zokhetho lezinye nje izindaba, zindaba ezingane ziyayehlula, ngoba yona ngokwayo iSADC ayilayo imbali, ihistory yokuthi ihlangane idale umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe aseSADC.